Labrīt, cienījamie klausītāji! Turpmāko pusstundu ar jums kopā būs Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Mūsu studijā turpina viesoties pedagoģe Valda Reķe un mācītājs Viesturs Reķis. Mūs sagaida atkal interesanta diskusija par laulības un ticības dzīvi.
Labrīt, mīļie! Es ceru, ka jūs esat atpūtušies ļoti labi un ka jums ir brīva diena vai pat atvaļinājums. Un tāpēc šoreiz par atpūtu un arī par darbu, protams, ģimenes ietvaros. Jo viena no problēmām, ko ienesam savās mājās un ģimenēs, ir stress. Lielākā vai mazākā mērā stress skar četras dažādas galvenās dzīves sfēras. Pirmkārt, tie ir finansiālie jautājumi, kas dod mums noteiktu stresa devu. Tad tie ir darba jautājumi, vēl atbildības un arī labklājības problēmas. Ja mēs paļaujamies uz Dievu un ja sekojam Kristus norādījumiem, vai kristiešiem vispār vajadzētu pakļauties stresam un sevišķi stresa negatīvajam iespaidam, jo ir arī tāds jēdziens kā pozitīvais stress, kas mums fizioloģiski ir pat nepieciešams, bet šajā raidījumā par stresu, kas saistās ar darba jautājumiem un konkrēti, kā sadzīvot ar priekšniecību, nepārkāpjot bibliskos principus un kā veiksmīgi liecināt par Kristu saviem darba biedriem. Nodarbinātības aktualitātes mūsu dzīvē ir kļuvušas tik augstas un svarīgas, ka mēs strādājam divās vai pat trijās darba vietās, darbā pavadot 10 līdz 12 un pat vēl vairāk stundu, plus vēl pieskaitot ceļu uz un no darba vietas. Un tā darbā paiet dienas lielākā un labākā daļa. Ir daudz cilvēku, kur neizmanto arī atvaļinājumus jau gadiem, baidoties pazaudēt darbu. Daudz, jo daudz papildus darbam arī mācās, gan apgūstot jaunas profesijas, gan paaugstinot savu profesionalitāti. Un tas nereti tiek darīts ne tikai pēc paša iniciatīvas, bet gan darba vietas spiediena vai ierosinājuma dēļ. Darbs ir svētība un vērtība, bet darbs var būt arī lāsts. Visvairāk darba stresa atstāja negatīvu iespaidu uz ģimenes dzīvi, uz vecāku bērnu un laulības partneru savstarpējām attiecībām. Tā dienas daļa, ko pavadām kopā ar ģimeni vai vīru sievu, ir pavisam niecīga, salīdzinot ar to, kurā esam ārpus mājas. Nav noslēpums, ka darbu atnesam arī uz mājām, ja to tā var nosaukt. Vēl vakaros un brīvdienās mēs strādājam un strādājam un strādājam. Un daudz strādā pat 7 dienas nedēļā. Taču viens no bibliskajiem principiem, kas ietverts Dieva 10 baušļos un uzrakstīts 2. Mozes grāmatas 20. Nodaļā, saka, ka 6 dienas tev būs strādāt un padarīt visu savu darbu, bet 7. Dienā ir tava kunga diena. Un vēl jaunajā derībā Kristus to izskaidro, ka 7. Diena, jeb, kā mūsu Bībele saka, dusas diena, svētā diena, ir iecelta cilvēka dēļ, tātad mūsu dēļ, mūsu ģimeņa dēļ. Un jāsaka, ka cilvēki, kas tiešām svēta un ievēro šo dienu, ir daudzkārt pateicīgi Dievam par to, ka ir viena diena bez darba, stresa un pārguruma. Protams, ja ir izslēgti peidžeri, mobīlie telefoni un ja nodarbojamies ar pavisam neikdienišķām lietām. Jāatzīst, ka viens no darba stresiem rodas saskarsmē ar tā saucamo priekšniecību, darba vietas vadību. Un šeit mēs sastopamies gan ar vadības stila negācijām, gan dažādu raksturu un temperamentu cilvēkiem. Bībele izrādās arī daudz runā par darbu, strādāšanu, vadītājiem un padotajiem. Varbūt jūs, klausītāji, arī esat vieni no vadītājiem, kam nenāks viegli sadzīvot ar sev pakļautajiem, un tas jau ir appusējs stress. Darba jautājumi, pārdzīvojumi un piedzīvojumi, saprotams, atstāja iespaidu arī uz ģimenēm un uz savstarpējām attiecībām, jo ne jau visi mēs, protam, nenest mājās īgnumu, nogurumu un neapmierinātību. Šorīt es aicinu jūs kopā ar mani, ja jums tūmā ir Bībele, ielūkosimies dažos pašos galvenajos bibliskajos principos. Esmu izvēlējusies apustuļu Pāvila vēstules. Vispirms lasīsim kolosiešiem no 3. Nodaļas no 22. Līdz 25. Pantam. Un šeit viņš raksta tā. Kalpi, klausiet visās lietās saviem laicīgajiem kungiem. Nevien acu priekšā, kā tādi, kas cilvēkiem grib izpatikt, bet ar neviltotu sirdi Kristus bībā. Visu, ko darāt, darāt no sirds, it kā savam kungam, un ne cilvēkiem. Jo jūs zināt, ka tas kungs par atmaksu jums dos debes mantojumu. Jūs jau kalpojat savam kungam Kristum. Kas nepareiz darīs, dabūs pelnīto atmaksu. Tur neievēro ārējo stāvokli. Un tā ir liela atšķirība no mūsu ikdienas prakses. Apostols Pāvils raksta, ka Kristus ir augstākais vadītājs, jeb augstākais boss, un ka katrs darbs darāms pēc labākās sirdsapziņas ne kā cilvēkiem, bet kā kungam. Un vēl viņš raksta pirmajā vēstulē, Timotejam, 6. Nodaļā, 1. 2. Pants. Visiem, kas ir vērgi apakšjūga, būs turēt savus kungus par visa goda cienīgiem, lai Dieva vārds un mācība netiktu zaimoti. Bet tiem, kam ir ticīgi kungi, nebūs nicināt viņus tāpēc, ka tie ir brāļi, bet jo vairāk viņiem kalpot, jo tie, kuru labā viņi darbojas, ir ticīgi un mīlami, to tu māci un uz to skubini. Tā viņš rakstīja Timotejam, un mūs apustuls Pāvils aicina būt ideāliem padotajiem, strādājot saskaņā ar Dievu vārdu, un tā jau ir atšķirība, jo šeit nav runa par kādu konkrētu darbu, bet par darba attiecībām, un visvairāk par attieksmi pret darbu. Apustuļa Pētera 1. Vēstule 2. Nodaļa 18. Pants. Kalpi, paklausiet saviem kungiem, visā bijībā, nevien labajiem un lēnajiem, bet arī ļaunajiem. Un te ir tā kristiešu atšķirība, paklausīt nevien labajiem un lēnajiem, bet šeit teikts arī ļaunajiem. Kristus savā kalna svētrunā, Mateja evaņģēlī 6. Nodaļā un 33. Pants saka mums tā. Bet zenaties pa priekš pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šās lietas taps piemestas. Un šeit ir runa par dzīves veidu, par uzticību, godīgumu, dzīves prioritāšu un vērtību sakārtošanu. Vai jūsu darbs ir vērtība un ir svarīgāks par Kristus principiem? Īstenībā tāds šeit ir jautājums. Un apkopojot visu šeit Bībelē lasīto, var teikt, ka galvenais, ko Bībele mums saka, ir cieniet cits citu. Cieniet citus, arī savus vadītājus, viņus respektējot. Ja jūs godājat Kristu, Viņš ir jūsu īstais vadītājs un īstais priekšnieks. Esiet pastāvīgi savos principos. ar labu pozitīvu attieksmi. Ja jums jārīkojas pretēji jūsu pārliecībai, lai saglabātu darbu un lai darbotos kā grupas dalībnieks, komandas dalībnieks, tad jūs esat nepareizajā komandā un nepareizajā darba vietā, un tā jau ir jūsu izvēle. Un Bībele pamudina arī uz to un liek domāt par to, ka darba vieta ir perfekta vide, kur parādīt savu kristīgo attieksmi un arī kur liecināt par Kristu personīgi. Un iespējams, ka jūs esat vienīgais, kur savam pārgurušajam, pārstresotajam kolēģim varat liecināt par Dievu, kuram kalpojat. Ir kristieši, kur saka, ka viņiem trūkst vajadzīgās kvalifikācijas liecināšanai, bet varbūt, ka tieši tu esi savā darba vietā vienīgā reklāma par Jēzu Kristu, un šī reklāma ir tavs dzīvesveids, tava attieksme, tava valoda un arī tavs izskats un tava uzticība darbām, jo liecināšana ir sava veida kristieša pārbaude. Apostols Pāvils raksta galatiešiem vēstulē 1. Nodaļā un 10. Pantām. Jo vai tad es tagad runāju cilvēkiem pa prātam vai Dievam par godu? Jeb, vai es cenšos cilvēkiem patikt? Ja es vēl cilvēkiem censtos patikt, tad es nebūtu Kristus kalps. Pie kam darba vide ir kristiešu ietekmīgākais strateģiskais plāns, jo kur gan vēl tuvāk esam saskarsmē ar cilvēkiem, kuri savu mūžu lielāko un labāko daļu pavada darba vietās. Un balstoties uz šiem bībliskajiem principiem, es varētu pateikt dažus ieteikumus. Vispirms iekārtojiet lūkšanu sarakstu. Lūdziet par saviem vadītājiem, par saviem darbbiedriem. Lūdziet pēc iedrošinājuma un stiprinājuma. Un neizvairaties un līdzdarbojieties arī sociālos pasākumos. Vērojiet, kas interesē jūsu kolēģus. Soli pa solim mācieties, kā stāstīt par Dievu, kuram kalpojat. Un kā atbildēt uz jūsu kolēģu jautājumiem. Jo mūsu dzīvē mums nav kontroles par dažādiem dzīves apstākļiem, un dažkārt mums nav pat izvēles izvēlēties darba vietu, ir tikai viena iespējamā, bet mēs varam kaut ko kontrolēt, un tā ir mūsu attieksme. Attieksme pret to, ko darām, un attieksmi pret cilvēkiem, ar kuriem mēs strādājam. Daudz cilvēki lūdz Dievu pēc vieglas vai vieglākas dzīves, taču šāda attieksme neliecina par mīlestību pret Dievu un paties uzticēšanos viņam, jo mums ir jāmācās uzticēties un paļauties neatkarīgi no darba vietas un neatkarīgi no ārējiem apstākļiem. Stress parasti ir kādas dziļākas problēmas simptoms, taču stress var tikt izmantots, lai izmainītu mani. Un tādēļ pateicies Dievam par to, kas tev ir, un nesūrojies par to, kā tev nav. Atceries pagātni. Mēs daudzreiz aizmirstam Dieva uzticību pret mums, un mēs daudzreiz aizmirstam skaitīt Dieva svētības. Ir ļoti svarīgi būt uzticīgam tieši šodien, jo Kristus taču mūs mācīja lūgt. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Pieņem Dievu vadību savā dzīvē un uztici savu nākotni viņam. Tāpēc nezūdieties nākošā rīta dēļ. Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļa 34. Pants. Jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ik vienai dienai pietiek savu pašas bēdu. Visvairāk par visu līdzinies Kristum. Tas ir svarīgāk nekā komforts un ērtības. Atceries, ka Kristus nav viesmīlis vai apkalpotājs, kuram pasūtam to, kas mums garšo, bet ka viņš ir universa valdnieks, kuram kalpojam. Lai jums izdodas pieveikt stresu, pirms stress pieveic jūs. Paldies, ka klausījāties. Ar labu rītu!
Dzirdējāt pedagoģis Valdes Reķes pārdomas. Pirms turpinām mūsu tikšanos ar raidījumu dalībniekiem, atgādinu mūsu adresi Rīgā, Baznīcas ielā 12a, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. Mūsu raidījumu turpina mācītājs Viesturs Reķis.
Esat sveicināti, dārgie radio klausītāji. Es priecājos par šo iespēju atkal neklātienē tikties ar jums. Šajā rītā gribu lasīt no Jāņa evaņģēlī 20. Nodaļas, kur ir aprakstīts kāds gadījums mācekļu un Jēzus dzīvē, kāda jauka sastapšanās. 19. Pantā 20. Nodaļā mēs lasām Šinī pašā pirmajā nedēļas dienā vakarā, kad mācekļi bīdamies no jūdiem bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, nāca Jēzus stājās viņu vidū un saka viņiem miers ar jums. Un to sacījis viņš tiem rādīja savus rokas un sānus, tad mācekļi kļuva līksmi savu kungu redzēdami. Mācekļi sapulcējušies augšistabā un nevis uz kādām svinībām, Nevis, lai atzīmētu kādu svarīgu notikumu, kā mēs parasti daram, kad tas ir biežākais iemesls, lai mēs sapulcētos kopā. Protams, ir arī citi iemesli, bet šeit tie ir baiļu mākti, tie spiežas viens pie otra un slēpjas aiz slēgtām durvīm tādēļ, ka tos māc bailes. Bailes no tā, ka jūdi nesaprot viņus vajā un grib izrēķināties ar tiem Jēzus Kristus dēļ. Grupa izbijušos cilvēku. Trīs gadus tie bija kopā ar Jēzu staigājuši, redzējuši brīnumus, piedzīvojuši varenas lietas, un tagad tie ir izbijušies, apklusuši liecinieki. No viņu mutēm neskan liecības vārdi, neskan slava un pateicība. Tie ir aizslēgtām durvīm, un katrs skatās, kur nu kurais var. Mēs maz ko zinām par šo gadījumu, bet viens ir skaidrs, ka šis ir gadījums, kurā tie ieskatās sevī, jo tas ir viens no priekšnoteikumiem, lai mēs varētu sastapties ar Jēzu. Ieskatīties sevī un izvērtēt savu dzīvi, savu stāvokli, savu visvarenību, kā mums reizēm liekas, ka tā ir liela, savu drosmi un atklāt, ka arī mēs no daudz kā baidamies un biežāk esam ieslēgušies nekā varbūt atklātībā. Tie varēja atcerēties tos brīžus, kad romiešu kareju nāca apcietināt Jēzu, kā tie aizbēga, ar vakarēdienu maizi vēderā un vīnu slūpām. Tās nebija saldākās atmiņas, varbūt, ka tos māca kauns, nemirs. Un tagad, lai par ko kāds ieminējās vai runāja visur, tie redzēja Jēzu, tie atcerējās, kā tie bija mēģinājuši nostāties starp Jēzu un bērniem, kad Jēzus tos pastūma malā un sacīja, laidiet bērniņus pie manis. Nestāviet tiem ceļā, viņi redzēja arī Jēzus upuri, viņi redzēja, kā viņš dziedina cilvēkus uzceļ no mirušiem, kā viņš paēdina cilvēkus, kā viņš spēj nomierināt satrakošas dabas stihijas. Atmiņas tās sauc atpakaļ, un arī vai mums nav tā, ka atmiņas ir tas, kas mums ļauj atgriezties pie pagātnes, kas mums ļauj izvērtēt kādu, pat ja tas vairs nav mums līdzās, ja viņš ir aizgājis, vai no aizceļojis, vai ir aizgājis pie mūžīgā miera gaidot Jēzus, saucienus, augšām celšanos, jaunu dzīvi. Vai nav līdzīgi šodien? Un arī runājot par Kristu. Vai arī šeit nav līdzīga analoģija, reizēm atrodam mūsu dzīvē kā šeit mācekļiem? Nedaudz ticības, lai mēs varētu sanākt kopā. Bet maz uguns, lai mēs spētu iziet atkal ārā. Daudz labi ideja ir dzirdamas. Ir labi cilvēki, kuri nebūt nav pagriezuši muguru Kristum, bet tie nav pavērsuši arī seju pret viņu, nē. Šis stāsts it kā paliek aiz slēgtām durvīm, tāpat kā daudz kas mūsu dzīvē. Kā dabūt tos ārā? Tieši tā, kā tos dabūt ārā? Un tas var notikt tā, kā tas notika ar Jāni, Jēkabu, Pēteru un citiem mācekļiem. Viņi ticēja, ka žēlastībai, ka tā sakā, ir vēl kādi pilieni žēlastības ūdens palikuši. Un tiešām viņu ticība tiek atbildēta. Tie atcerējās, Jēzus vienmēr atrada iespēju sarežģītā situācijā tos glābt, iedrošināt, un te pēkšņi viņi ir aiz slēgtām durvīm, atmiņu, varā, un atskan balss miers ar jums, un tie pacēj savus acis, un redz Jēzus stāv viņu vidū. Jēzus, kuram viņi nebija iedevuši šo durvju atslēgu, tā joprojām bija pie viņiem, un tomēr Jēzus ir viņu vidū un saka, miers ar jums. Nodotais nāk pie nodevējiem, un nāk ne lai pārmestu, bet lai iedrošinātu. Daudziem likās, ka tie vēl sapņo, bet tā bija realitāte un īstenība. Tas nebija sapnis, tas bija brīnums. Jēzus viņu vidū. Jo Jēzus apsolīja, es būšu jūsu vidū. Vienmēr, līdz pasaules galam, tur, kur divi vai trīs manā vārdā sapulcēsies, es būšu viņu vidū, es tos iedrošināšu, lai tie atkal var iziet. Kas notiek? Viņš rāda savus rokas un sānus, ko gan varēja redzēt šajās rokās un sānos? Sakat, rētas, jā, tur bija rētu zīmes, mūsu grēku, mūsu nepaklausības, brūces, viņa miesā. Un mācekļi kļuva līksmi, savu kungu atkal redzēdami. Un Jēzus saka, miers ar jums vēlreiz, kā tēvs mani sūtīs, tā es jūs sūtu. Un tie aizgājus Jeruzālēm ar lielu prieku, tie vairs nebija izbijušies. Trīs gadus kopā ar Jēzu, tas nedeva drosmi, šeit viens īsts brīdis, redzot, ka Jēzus tiešām ir augšām celies, ka Jēzus ir uzvarējis, nāvi un kapu, ka viņš ir satriecis velnu un viņa darbus, tas deva drosmi tā, ka tie ar prieku izgāja un aizgājas Jeruzālēm, no kurienes tie bija bēguši. Bailēs par savu dzīvību un eksistenci. Un ko viņi tur darīja? Sludināja. Un kā Pāvils to saka, Kristu un to pašu krustā sisto. Ne tādēļ, ka nebūtu nekā citu ko darīt, bet tādēļ, ka tie nevarēja vairs klusēt. Un izsmelt šo tēmu. Tā bija mūžīga tēma, un tā joprojām ir mūžīga tēma. Tā nav izsmeļama. Dievs, viņa žēlastība, Kristus, viņa upuris, mūsu grēki, mūsu taisnošana, visvaranais mīlestības Dievs, kurš piedod mums, kurš ļauj mums sākt jaunu ceļu ar viņu. Kas tad atvēra šīs durvis? Tas bija Jēzus Kristus, kurš nepārmet, bet iedrošina. Un viņš nāk arī mūsu dzīvē, un arī te viņš nenāk, lai pārmest, kā dažiem cilvēkiem tas liekas, un kā tie pat mēģina iestāstīt citiem. Jēzus nāks un pārmetīs, Jēzus uzrādīs jums. To un šo labāk esat klusi, mierīgi un paklausīgi. Cenšaties neko nedarīt, lai nekļūdītos. Nē, Jēzus nāk, lai iedrošinātu. Un man patīk kāda cilvēka lūkšana, kurš sauca uz kungu un sacīja, kungs, dod man drosmi kļūdīties, jo tad es vismaz būšu kaut ko darījis. Arī šie mācekļi bija kļūdījušies, nebija īsti sapratuši Jēzu, bija savā darbībā kaut ko ne tā izdarījuši, un arī turpmāk aizējot no šejien sludināšanas un liecināšanas darbā viņi bieži vien pielaida kļūdus, un tomēr Dieva žēlastība tās pārklāja un nes arvien tālāk un tālāk. Viņa grēki cīnījās ar Jēzu, Jēzus uzvarēja. Daudz, kam vēl bija jānotiek viņa dzīvēs, daudz, kas notika, bet no atmiņas tie vairs nekad nespēja izdzēst Jēzu. Tas bija brīnums. Atgriešanās brīnums. Tie bija kļuvuši par jauniem radījumiem. Tā Jēzus vada cilvēks no nāves dzīvībā, tāpat kā šos mācekļus arī mūs. Šajā brīdī es gribētu aicināt jūs uz brīdi padomāt un atcerēties to brīdi, kad jūs pirmoreiz sastapāties ar Jēzu tā pa īstam, kad viņš ienācais jūs slēgtajām durvīm un sacīja, miers ar jums! Vai tas nebija tāds tīrības atzimšanas brīdis, vai tas nebija pacelājošs brīdis, kad gribējās iet un stāstīt, dalīties ar to, ar citiem? Redzat, atmiņa un misija ir tieši saistīta. Apustuls Pāvils rakstot Timotejam otrajā vēstulē, tur otrajā nodaļā arī, starp citu, piemin šo atmiņas nozīmīgumu. 8. Pantā atceries Jēzu Kristu, kas uzmodināts no miroņiem, no Dāvida cilts. Tas ir mans evaņģēlijs, ko sludinu. Turi prātā Jēzu Kristu, atceries vienmēr to un sludini to. Jēzu Kristu brīnumu savā dzīvē. Ieliec rokas viņa rētās, atceries viņu. Un saproti, ka cilvēks sastopoties ar šo lielo žēlastības brīnumu, nekad vairs nav tas pats iepriekšējais. Tādēļ spēj vērtēt arī tos, kas tev līdzās, kā arī viņi ir sastapušies ar Jēzu, un kā arī viņi nav tie paši iepriekšējie. Spēj tos pieņemt un kopā ar tiem slavēt Dievu un iet uz priekšu. Redzēt Jēzu, tā ir Dieva žēlastība. Un tas ir brīnums, kas mūs iedrošina un atgriež jaunai dzīvei. Tādēļ mans aicinājums, dargo klausītāji, ir šodien. Nepaliec aiz slēgtām durvīm. Jāiesaistām, lūdz un ielaid Jēzu. Un zini, Jēzus ienāks un dos tev mieru. Mieru, kuru savādāk tu neiegūsi. Pieņem to un priecīgs izai savā dzīvē, lai Dievs svētī.
Līdz ar to raidījums ir izskanējis. Atgādinām mūsu raidījuma adresi Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. Uz tikšanos pēc nedēļas, lai Dievs jūs svētī!